ከተማ ሐዋሳ ናብቲ ቅድሚ እቲ ናይ ወርሒ ሓምለ ህውከት ዝነበረ ሰላማዊ ኩነታት ንኸትምለስን ልዕልነት ሕጊ ክኽበርን ዝምልከት ምይይጥ ኣብታ ከተማ ተኻይዱ። ኣብቲ ኣኼባ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ምምሕዳርታ ከተማን ዝተኻፈልሉ እዩ። ዮናታን ዘብድዮስ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ዝተፈላለየ ኣባላት ክፍሊ ሕብረተሰብ ምስ ምምሕዳርታ ከተማ ተራኺቦም ዘካየድዎ ኣኼባ ሰላምታ ከተማን ህዝበ ውሳነ ክልልነት ሲዳማን ሓዊሱ ምዝ ዝተተሓሓዙ ሓያለ ጉዳያት ተላዓሎም እዮም። ተኻፈልቲ እቲ ኣኼባ ኣብታ ከተማ ሎም እውን ጥሕሰት ሕጊ፣ ገበናት፣ ዘረፋን ስርቅን ከም ዝፍፀሙ ገሊፆም ምስ መንነት ብዝተተሓሓዘውን ደለይቲ ስልጣንን ውሕዳት ፅንፈኛታትን ዝበልዎም ውልቀ ሰባት ንክብሪ ሲዳማ ዘፀልም ተግባር ፈፂሞም ክብሉ ገሊፆም ሲዳማ ክልል ኮይኑ ካብቲ ክልል ደቡብ ክወፅእ ከሎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኢትዮጵያውያን መጥቃዕትን በደልን ክፍፀም ይኽእል እዩ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝውረወሮ እውን ተላዓይሉ ተኻይድሉ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ 94 ዓመት ዝዕድሚኦም ወላዲ ኣቶ ብዴሳ ኣለሙ፣ ወኪል እስላማዊ ጉዳያት ክልል ደቡብ ሙስታዝ ኣሕመድ ሙስጠፋን ኣካባቢ ቦርድ ሕብረት ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ፓስተር ጌቱ ኣያለን በብወገኖም ኣብ ዝገበርዎ መደረ ንሰላም ምክብባርን ሓቢርካ ምስራሕን ፀዊዖም ኣለው። ንገበናትን ስርዓት ኣልቦነትን መበገሲኦም ዝተባሃሉ ሕቶ ልምዓት እውን ኣብቲ ምይጥ ተላዒሉ እዩ። ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ጥረቱ በየነ ምላሽ ይቦምሉ ኣለዉ።
ቁጥሩ ቀላል ያልሆነ መንታፊ ሌባ በከተማችን ውስጥ አለ። በአስር ቀናት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ
ውሑድ ዘይበሃል ሌባ ኣብ ከተማና ኣሎ። ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ክሳብ 400 ዝፅግዑ ዘረፍቲ ተታሒዞም ኣለዉ። በብዕለቱ ዜጋታት ከይንቀሳቀሱ ደቂ ኣንስትዮ ተረጋጊአን ከይጓዓዛ ቦርስአን ሞባይል ስልከን ዝምንጠላሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብዚ ንሰርሕ ኣለና። ብመዳይ ሕጊ ዘሎ ክፍተት ንሪኦ ኣለና።
ኣቶ ጥራቱ በየነ ብተወሳኺ ኩሉ ብሓደ ዓይኒ ዝረኣየሉ ኢትዮጵያዊ ጥራይ ዘይኮነስ ዜጋ ወፃእውን መፅኡ ኣብታ ከተማ ገንዘቡ ዘፍረሉ ባይታ ንምፍጣር እቲ ምምሕዳር ከም ዝሰርሕ ብምግላፅ ከምዚ ናይ ሎሚ ዝበለ መድረክ ምይይጥ ክሳብ ብርኪ ቀበለ ወሪዱ ከም ዝካየድ እውን ገሊፆም ክብል ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ።